Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je književnik i novinar Dušan Miklja i govorimo o njegovoj najnovijoj knjizi danas, naslov je Leto, izdavač Službeni glasnik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Knjiga je nedavno predstavljena, prošle nedelje, evo kako smo brzi i aktuelni, odmah govorimo o knjizi koja je naišla, moram na samom početku emisije to da kažem, već na lep prijem. Kako je prošla promocija? Kako su ljudi reagovali na samom predstavljanju? Šta su rekli kritičari, odnosno ljudi iz Službenog glasnika? Jeste li zadovoljni načinom na koji su pronikli u srž onog o čemu ste vi nama govorili?
Ja sam veoma zadovoljan. Nisam umešan u predstavljanju sopstvene knjige, ali mislim da su na jedan značajan način govorili urednici Petar Arbutina i predsednik za štampu Gordana Milosavljević. Zadovoljan sam iz dva razloga. Prvo, što svi oni koji su pročitali knjigu imaju o njoj dobro mišljenje, a ono što je meni važno kao piscu, da se nisu dosađivali. To je znači ocena koja nije pretenciozna, jer ne volim ni kao čitaoc da me muče pisci kad pišu nešto što mi je teško za čitanje, ne u smislu teme i načina obrade, već to pomalo opterećuje čitaoca, a zadovoljan sam izuzetno čak predstavljanjem, posebno tumačenjem Petra Arbutine, koji je smatrao potrebnim da naglasi da je na neki način to bez preterane hvale prilično neobična knjiga, da ne kažem jedinstvena, zato što je tema porodične ljubavi i prisnosti u velikoj meri zanemarena i potiskivana. Zašto naravno nema razloga, jer ako se govori da je porodica važna, važna je kao osnovna ćelija društva, tako reći i civilizacije, tada ne postoji ni jedan razlog zašto ne bi bila prisutna i u književnosti. Nažalost, mislim da matica tema se danas kreće u potpuno suprotnom smeru, u naglašavanju afera, erotske ispovesti, krvi i nasilja, znači svega onoga što je protivno samom duhu i suštini porodice.
Kada je reč o porodici, zaista porodica je nekud izmeštena, posebno kada je reč o literaturi, i malo je dela koja obraćaju pažnju na ono što čini suštinu našeg bića. Ipak to je to okupljanje, ta toplina koja se nosi iz porodice i sve ono što nas kasnije čeka u životu lakše se prebrodi ako smo imali dobar život u okrilju pod brigom svojih roditelja i najbližih rođaka.
A to je nesumnjivo tačno i to je jedna pozitivna tema, ali smatram potrebnim da naglasim da ona nije obrađena u duhu socijalističkog realizma u kome se, bar kao knjižnom metodu, veličaju ideološke sada nastavnosti, a u ono vreme vrednosti, već je tema za koju sam ja smatrao potrebnim da govorim na malo drugačiji način, odnosno da je dam vid trilera, da te pouke o porodici se ne bi pretvorile u neki dosadan pedagoški traktat, što takođe nije prijemčivo za čitaoca. Zato ovaj roman u jednom svom nivou, rekao bi čak u većem delu, apsolutno pustolovni roman, kako je rekao Arbutina, čak i neka vrsta pikarskog romana, jer u njemu ima stvarne pustolovine, one klasične traganja za blagom, ali ima pomalo ezoterije zbog toga što se tragovci za blagom susreću sa čudesnim bićama, sa aždajama, sa patuljcima,
gnomima.
Da, gnomima
ili elfima.
U grčkom tumačenju kao posjednicima mudrosti, a u ovom slučaju kao vlasnicima mapa gde se krije blago.
Kada kažete da je ovo pustolovni roman, ja sam saglasna sa takvim tumačenjem, odnosno određivanjem, žanrovskim određivanjem dela koje ste napisali, jer po definiciji glavni junak nailazi na prepreke, a stremi ka nekom cilju. I taj obrazac je, čini mi se, potpuno odgovorio vaše zahtevnosti, vaše namere.
Da, jeste. Ovo je svakako thriller, pustolovni roman, ali on neobičan je po tome što on nema klasične elemente thrillera kojima smo i doslovno zatrpani dušiju. Znači, nema nasilja, bar u onom grubom vidu, nema krvi, nema erotskih ispovesti. To je jedna ljupka, nepretenciozna priča i
lepa priča.
Mene samog je zbog toga veoma zanimalo kako će ga primiti čitaoci. Do sada je prijem bio dobar, što samo potvrđuje tezu da nije istina kako ljudi traže samo negativne teme. Možda je veća istina u tome da im se ne nude one druge, koje i razgaljuju umjesto što još više i ovako teškom životu unesrećuju.
Evo, ja sam jedna od čitateljki vašeg romana, ne samo zbog toga što sam vas danas pozvala da budete naš gost, nego sam zaista imala jedan specifičan doživljaj u čitanju vaše knjige, kao što sam imala i kada sam čitala vaše prethodne knjige. Jedan veliki broj tih knjiga mi smo predstavili u našim emisijama, ali imam utisak da bi ova knjiga, a zašto odmah ne idem na fabulu? Upravo iz razloga što hoću prvo da idemo na suštinu, da približimo i na taj način našim čitaocima ovo štivo. Ta knjiga se otvara tom svojom upravo ljupkošću, kako ste rekli, ali ima nečeg što, da bismo je razumeli, moramo da shvatimo kao i odstupanje od nečeg što se zove mainstream, o čemu ste vi sad govorili.
Absolutno.
I vi govorite na samom početku o tome šta ljude sprečava da se pomere, samo malo da se pomere od mainstreama. U ovoj knjizi to pomeranje dolazi do izražaja, vrlo je vidno i na jednom letovanju deda i njegove dve unuke kreću u istraživanje nečeg što je obavijeno tajnom, legendom, mitom. Dokle oni stižu, reći ćemo u toku emisije, i da li su zadovoljni time i da li je sve to u stvari bajkolika predstava o nečem, i to ostaje ponekad nejasno u nekim poglavljima, ali u svakom slučaju ovaj roman ima i tu pedagošku vrednost. Svojom porukom, kako se nenametljivo u stvari nameće čitaocu kad prođe kroz svu ovu pustolovnu priču.
Ja bih rekao da ovaj roman, kako ste već zapazili, ima više nivoa i da je on namenjen vrlo širokom krugu čitalaca. Naravno, da će mladi u njemu pre svega vidjeti pustolovinu, ali on je ličan bezazani pouka. Jedna od njih je, na primjer, da nije toliko važno nalaženje koliko traganje, jer traganjem mladi ljudi sazrevaju, postaju čvršći, odvažniji, odgovorniji. I drugi nivo romana, koji također nije za zanemarivanje, je neka vrsta, kako sam ja rekao, bar u mom izlaganju o tom predstavljam, neka vrsta prigodne enciklopedije. Jer se tu govori o tim prelepim krajima Boke Kotorske, o bilju koje je lekovito, ali i otrovno, jer se onda to koristi kao prilika da se posetimo starih mitova, na primjer, da je kralj Kolhide također bio poznat kao vrtar koji je u svom vrtu imao i lekovite i otrovne biljke. Ali u samoj toj priči, što može da bude poučno za decu se govori o mnogim temama koji su sada predmet nastave u školama, bar u istoriju, epojima, ali ne na, bar se ja nadam, ne na dosadan način. Govori se o Odiseju, govori se o Eldoradu, pominju se asocijativno mnogi velikani književnosti kao što su Dante, Bulgakov, veliki putopisac Čatvin. Zašto? Zato što, kako ste pomenuli na početku ovog pitanja, tu i odrasli postavljaju sebi pitanja da li je njihov životni izbor ono što su želeli, da li je bolje radi službenog i poslovnog statusa raditi u nekoj krleci skučenoj celog života, ili možda kao taj Robinson koji se pominje u romanu, koji se bavi odgrivanjem školjki i koji zaista postoji, koji ceo dan plovi na nekom splavu sa Robinsonom.
Na samom početku se pojavio.
Da li je lepši život srastanje sa prirodom ili pak jurenje nekog poslovnog uspeha? Tu ima i mnogi drugi, naravno, značajne pitanja, možda najvažnije ono o gramzivosti, zato se i pominje Dante i Bulgakov, jel, na vest o tome u romanu da se našlo blago, svi prestaje se baviti svojim redovnim poslovima, tako da se šef policije žali da ne može više ništa vruće da pojede, jer svi traže blago, ništa više, niko ne kuva, ne priprema hranu, svi su otišli od kuća, i to onda prilika da se kaže da je za Dantea pohlepa bila najteži smrtni greh, što je mene pomalo iznenadilo, ali onda mi je ćerka koja studira italijanski, odnosno diplomirala italijanski, objasnila da je Dantea u božanstvenoj komediji u Infernu pohlepa najveći greh zbog toga što iz njega izviru svi drugi grehovi i zločini, znači ubistva, laži, otimačine, imaju za preteču pohlepu, i to je istina. Zatim,
i to u vašem romanu objašnjava isledniku, odnosno načelniku policijske stanice, jedna od junakinja, da li Danica ili Milica, da li glavni kartograf ekspedicije ili prvi istraživač.
Prvi istraživač, to objašnjava, jer ona malo starija, više je čitala, ali u svakom slučaju to su pouke koje ne ostavljaju ravnodušnim ni starije čitaoce. Čak mislim da je tu uočeni pokušaj da se opstanak dugo putovanja Odiseja i njegov povratak kući ne objasni samo njegovom umešnošću, već i odgovorom na pitanje koje postavlja sad mlađi istraživač, glavni kartograf, kako je opstao Odisej. Onda deda kao vođa ekspedicije kaže zato što on bio veš moroplovac, dovitljiv, lukav, a ona kaže ne, opstao je zbog priče, zato što je neprestano ga pratila neka priča. Ne bi mogao toliko dugo da preživi da nije bilo priče koja mu je to vreme na neki način zgušnjavalo i skraćivalo.
Evo, i mi smo se čitanjem vaše knjige vratili upravo toj priči, lepoj priči koju smo doživeli kao u nekoliko ravni, nećemo reći baš ići tom strogom žanrovskom linijom, iako smo se saglasili u tome da je to više, najviše možda najzanimljiviji deo u toj ravni koja se otkriva kao pustolovni
roman. Da, oprosti.
Da, izvolite.
Pa ne, možda i vreme je da u najkraćim crtama
da kažemo,
kažemo o čemu je reč.
O čemu je reč, znači, upravo to.
Priča je prilično jednostavna, bar tako izgleda. Porodica, kao i mnoge porodice, se okuplja u malom mestu u zalivu i tu dolaze iz bliže i dalje mesta, iz dalekog sveta čak. I dok se druga deca kupaju i uživaju, dve devojčice imaju obavezu da izučavaju klasičnu istoriju u kojoj nisu imale baš zavidan uspeh, i naravno da im to posebno za vreme leta predstavlja teret, kao i dedi koji preslišava.
A baka je supervizor u svemu tamo.
Supervizor, i svi se dosađuju dok ne naiđu na kraljicu koja je iznad Risna, na Ilirsku kraljicu,
Teut.
Sakrila Teutu jeste gusarsku kraljicu koja je sa koje u toj pećini sakrila blago koje je kao gusarska kraljica otimala sa trgovači Galija i zbog toga su je ovaj Rimljani progonili i na neki način i dohakali je.
E sad, i to je sve bilo pre nove ere.
Pre nove ere i sad to ja mislim posle nove ere.
Ja mislim pre,
jer a možda i pre, svakako pre,
299. Da, da. Godina pre nove.
Jeste, pre nove ere. I sada ovaj devojčice se zainteresuju jer dođe do ideje da bi možda oskudni džeparac mogli da povećaju ako bi našli to blago i sad upuste se u to traganje, ali je to mala zavera u odnosu na drugi deo porodice i oni sad krajnje neobično ovaj, odeveni u toj speleološkoj opremi sa pivcima, sa šeširima, čizmama, odlaze da traže blago, a to pravdaju željom da posete mesta o kojima uče, znači onaj čuveni mozaik u Risnu, pećine i šta ja znam. Međutim, pošto nema tajne koja se ne otkrije, zato se saznaje i onda počnu da je uhode i policija i porodica, oni ne nalaze blago, a porodica i samilosti...
Našli su nekoliko novčića koje su stavili
nekoliko novčića, ali ne dovoljno da bi se obogatili. Da. Onda
I,
porodica...
I nisu nikad, oprostite, nisu nikad nikom rekli za te novčiće. Ja nisam...
Naravno, je to deo zavere. I sad porodica iz samilosti i ljubavi traži tog Johana koji je pomalo čarobnjak, u svakom slučaju neka ezoterična ličnost, pomalo dobrotvor, da otkupe od njega kao numizmatičara novčiće i da posaju tu devojčice tragaju sa dedom. Dede je sad deo druge zavere i zaista oni nalaze to novčiće i neće da budu koristoljubivi, već svakom od članova mnogobrojne porodice, više plemena nego porodice, daju po jedan novčić sa kojima se svi vraćaju u taj racionalan, okrutan, bez mašte svet i u toku noći sanjaju moru, više nego sanjaju, čuju talase, osjećaju miris kadulje i maštaju kako će se idućeg leta ponovo videti. Dakle, to je jedna eto, nepretenciozna, ljupka priča, a umeđu vremenu se naravno susreću s ezoteričnim bićima, sa patuljcima, sa aždajama. Aždaju baš ne vide, ali čuju pljuskanje i onda tu imate jedan simpatičan dijalog između unuka i dede. Deda koji želi da razoveri devojčice da se ne bi plašila ovo što postoje aždaje. Kaže, koliko znam, postoji samo jedna u Los Neko, a to je u Školskoj. I našta mu jedna od devojčica kaže, da, ako je to istina, zašto onda Sveti Georgije probado aždaju kopljem, ako ne postoje u našim krajima. Tako da, tu ima, kažem, za svakoga pomalo, ali šta je pouka i za odrasli i za decu, da je to da je takav pustolan život pomalo i čin pobune protiv sistema koji
i sistema letovanja
koji želi da vas koji želi da duh pripitomi i počini da kako kaže jednom junaka romana rašini od mašte i odvikne od pustolovine. Kad ste rekli već u sistema letovanja, više nije dovoljno samo izdržavati se na suncu. Ljudi vole kad negde putuju da budu suočeni sa nekom tajnom. To im čini i letovanje i život zanimljivijim. Bilo da tu tajnu istražuju, bilo da samo razmišljaju.
Toponimi su, rekli smo, Perast, Risan, Kotor, taj deo.
Porto Montenegro, ceo Boko Kotorski zaliv, onda ti toponomi koji bi mogao da opišem kao ilirske, to je znači ta pećina iznad Risna, ali ima i dolini Lastve, ima i iznad Krašića, se ocita na drugoj kraju zaliva. Tako da u svakom slučaju, kao što je bilo ono ona pomalo kompromitovana deviza, lepše sa kulturom, lepše letovati maštajući o tajni.
Da. Meni je možda, meni se najviše dopala dopalo ono poglavlje gde se oni susreću na jedan čudan način sa čarobnjakom koji je u nekom vavilonskom plaštu tako je odeven.
Jeste, to je neobična ličnost.
Neobičan utisak ostavljam.
To je neobična ličnost i namjerno je...
Oprostite, ali mi je također zanimljiv, već sam rekla, taj razgovor koji oni vode sa načelnikom policije.
Jeste. Jesu sumnjivi, jesu stvorili uzbunu, stvorili zlatnu grozicu.
Kad devojčica kaže, jeste li čuli za Dantea? A on kaže, da, kako da ne, čuo sam. A znate li šta je on napisao? Pa da, čuo sam, ali šta je napisao? A znate li šta je osnov njegove komedije? Onda on kaže, pa onako protestodušno kaže, pa baš i ne znam. E onda se ona potrudi da mu objasni i upućuje ga na temu o kojoj bi on rado da sluša i pokazuje neku vrstu razumevanja, ne baš potpuno.
Da, kako ne,
ali taj načelnik, da.
Ali ipak i načelnik policije koji smatra da su oni krivi.
Stalno prelistava članove krivičnog zakonika.
Jeste, šta je kažnjivo, šta nije.
Da, kako bi oni mogli da budu kažnjeni, a onda se zamisli, ima i on unuke, pa onda ta ljudska linija više u njemu progovara nego...
Pa jesu, tu ima nekoliko, rekao bi, zanimljivih književnih likova. Jedan osluženiji je upravo Johan. Zašto? Zato što je Johan tvorac ikonostasa u čuvenoj Kotorskoj katedrali i još nekim crkvama. A istovremeno, ta ezoterična ličnost koja se pojavljuje u romanu se također zove Johan. Što naravno onda upućuje... ili bar pobuđuje sumnje da bi morala postoje neka veza između te dve ličnosti, odnosno književnog junaka, i da je to možda jedan isti književni junak, tim pre što se on pojavljuje u prvom susretu za ogrnut plaštom vavilonski mudraca, što u tom njegovoj isto tako tajanstvenoj kući u kojoj živi postoji teleskopi, ali i razne čutnovate zbirke između ostali zbirke tih ilirski dragoceni nočića. Da bi kasnije se opet pobudilo sumnja da li je ipak ona ezoterična ličnost ili samo neki dobrotvor koji prosto prilaže pare za osnivanje bolnica, dečjih vrtića i svih onih humanitarnih namena kojima dobrotvori obično su upućeni.
Da, i ne prebacuje novčića kako opisuje u tom momentu kada razgovara sa junakinjama preko ramena na mesta.
Jeste,
gde
izađe
padne
noću, baca novčiće i tu niču
bolnice, apoteke,
bolnice, a najmlađa unuka pita da li bi mogla da iznikne i neka poslastičarnica. Tako da tu ima i neki ljupki dijaloga. Zanimljivi su i njegovi odgovori na neprestano više puta ponovljeno pitanje da li postoji tajna. Naime, da li postoje uopšte patuljci? Znaš što im on kaže? Tajna postoje za one koji veruju.
Koji veruju, da.
Čuda postoje također za ona koje veruju. Ako verujete u patuljke, oni postoje. Ako ne verujete, ne postoje. I onda kaže jednu značajnu rečenicu koja je ispisana u mnogim tumačenjima Biblije. A ta rečenica glasi da se... nije dogodilo makar jedno čudo, ne bi verovali u tolika druga čuda koje se nisu dogodila.
Da. I to je jedna od tema koju vi obrađujete. Ako mi dozvolite, ja ću samo malo da iščitam teksta iz tog odeljka, upravo gde govorite o Johanu iz Bazela. Ovo u čemu me vidite, samo je radna odeća, veli on. Ne mogu ipak da se šetam gradom. Pogledao je kroz prozor u plaštu vavilonskih proroka. Šta ovde radite? Danica je zatražila podrobnije obaveštenje. Kroz durbin teleskopa gledam u zvezde, mada se, rekao je to razočarano, od skrame, izmaglice i izduvnih gasova malo šta može videti. Smetaju naravno i ulična svetla i reklame. Zbog toga se veliki teleskopi smeštaju na brdima i u pustinji. Ah, pustinja, uzdahnuo je sa čežnjom, kao da je i sam nekad u njoj boravio. Ilija je znao šta ga muči. Sve velike religije nastale su u pustinji. proroci su takođe začeti u njoj. Osim što gledate u zvezde, Daničino novo pitanje bilo je na samoj granici drskosti. Da li se još nečim bavite? Svačim pomalo. Johan interesovanje prvog istraživača nije doživeo kao uvredljivo. Sređujem numizmatičke zbirke, bavim se astrološkim predviđanjima, proučavam stare rukopise. Znate li da gledate u dlan? Danica je nečekajući odgovor već ispružila šaku. Čarobnjak je naravno pogodio šta već odraslu devojčicu najviše interesuje. Vidim lepog princa. Zastao je za trenutak, kao da se koleba, da li da otkrije još jednu veliku tajnu. Eto, šta ćete lepše, čitate knjigu, kao što sam ja, nedelja, ceo dan, predamnom, uživam u tome i onda danas
sa
autorom Dušanom Mikljom imam priliku da razgovaram o onome u čemu sam ja uživala. Što mislite da predahnemo pa ćemo nastaviti naš bajkoliki razgovor o letu? To je knjiga našeg gosta Dušana Miklje, a izdavač je Službeni glasnik. I zanimljivo je kako je knjiga opremljena, na naslovnoj stranici ilustracija koja nas stvarno uvodi u taj dečiji svet.
Pa za one koji ne znaju ideju za tu stranicu i prvobitni crteže, dala moja unuka koja žive u Torontu, koja ima 9 godina, a nacrto je mali Jermenin koji ima samo 7 godina. To je neki njihov udruženi poduhvat, ali delo je takođe vrlo ljupko i u potpunosti odgovara sadržaju knjige. Jer tu je more, sunce, pećina iz koje vire dva strašno crvena oka.
Dugujete nam priču o ilirskoj kraljici Teuti koja je predvodila gusarske brodove, skrivala blago, kako legenda kaže, bacila se sa litice i otišla zauvek sa tim blagom, ali pominje se i drugo blago po predanju koje je našlo svoje mesto negde duboko u moru, a pripadalo je kralju Petru. Ali o tome, pošto predahnemo, sad mi pravimo neku vrstu trilera u emisiji da zainteresujemo naše slušalce.
Thank you. making lemonade from the lemons. My descent is heaven sent, no hell-bent dilemmas. Making lemonade from the I keep on flying, so what do you know? Not even trying, another we're done. With me on my head, shoes down, slow down. Shoes down, slow down. Slow down, slow down.
Fall to the ground, fall to the ground. Fall to the ground, fall.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor sa Dušanom Mikljom. Govorimo o knjizi Leto, izdavači Službeni glasnik. Knjiga tek što je izašla, a mi, evo, ponavljam se, ali treba to reći o tome i govorimo. Čita se zaista u jednom dahu, nije to moja PR-ovska u ovom slučaju reč. Vi imate i predstavnika za štampu u ovoj maloj ekspediciji.
Da. To je vrlo mala ekspedicija, vođa ekspedicije, predstavnik za štampu i glavni istraživač. Morali su da budu podeljene i uloge. Imamo glavnog kartografa. Glavni kartograf je mlađe unuka koji inače izvaneno crta, pa otudo prirodno i dobila tu misiju, odnosno obavezu.
Da, i priča lagano teče od prve do poslednje stranice, što je najvažnije, drži pažnju čitalačku. Kada govorimo o tome da li je ovo knjiga za decu ili za odrasle, to je gruba podela. Rekli ste malo čas da čitalac otkrivajući razne ravni svojih interesovanja, za sebe može naći ono što ga interesuje u nekom određenom času. A ja sam recimo prepoznala te izrazito književne delove kada govorite o pojavama sličnim Robinzonu iz Zaliva, o tom čoveku kada govorite. Onda sam se setila Defoa. Pa kada ste Blakeove vizije pomenuli, tu ste i rekli da ste, tu ste se i pozivali na Blakea, a kada ste govorili o telotvorenju rusovski nesputanog života u prirodi, pa preneli ste ono što je osnov možda njegovog promišljanja. Rekli smo da ima i Dantea, Bulgakova, a ovo je zanimljivo bilo tumačenje i u razmišljanju jedne od devojčica kada deda Ilija unukama priča o Jasonu i Medeji, o Kolhidi u koju je Jason poveo Argonaute u potrazi za zlatnim runom i u jednom momentu zbog tragičnog kraja kada stradaju Medejna i Jasonova deca, ali i Kreuza, kćerka kralja Korinta u zapaljenoj haljini kojoj Medeja poklanja, jedna od devojčica kaže: "Znaš šta, ne volim u grčkim, znaš šta ne volim u grčkim mitovima? To što se međusobno ubijaju, da od likova na početku epa na kraju gotovo niko ne preostane. Ne bih to primila srcu, bolno je." A deda Ilija kaže: "To su samo mitovi, stvarnost je manje surova." Pa, deda Ilija sve vreme vrši svoju pedagošku misiju. On ih podučava klasičnoj istoriji. I onda uzima za primer, eto, možda i on iz te želje za nečim novim, nečim neistraženim, a i da sebi letovanje učini lepšim, kreće u tu avanturu, u ekspediciju.
Pa Ilija je...
da bi našli skriveno Teutino blago.
Da, Ilija je kao vođa ekspedicija, kao i deda, takođe u knjižnom smislu višestruka ličnost. Znači, on ne traži samo da bi udovolio unukama blago, već nastoji da iskoristi svaku priliku za pouku, pri čemu se veoma trudi da ta pouka ne bude neko dosadno naravučenije. Tako u poglavlju o maslinama, na primer, on ne govori o maslinama kojima su ispisani tomovi knjiga i koje se samo u Bibliji pominje više stotina puta, već da bi zainteresovao izglednike za tu temu priređuje neku vrstu kviza u kome oni koji tačno odgovore će biti nagrađeni orasnicama, sladoledom i drugim letnjim dobitima. Pa to postaje neka vrsta takmičenja koje nije samo takmičenje u znanju, već i zabava, kao i svaki kviz. Ili, recimo, imate poglavlje o pećinama i o praznini. I jedna od unuka kaže da je plaši mnogo više ta praznina nego što bi je plašile neke određene opasnosti, da se pokaže da je to tema koja i tekako postoji u filozofiji, o kojoj su ispisani mnogi eseji. To je taj strah od praznine ili teskobe. Bulgakov i Dante, naravno, se pominju u tom poglavlju kada svi polude u želji da pronađu to blago, i to je sasvim bilo umesno da se dozove u pomoć Dante, ali i Bulgakov Voland, koji je razularao svetinu u Moskvi, stavljajući mu izgled da će nezasluženo doći do neke koristi. Zatim ima tu, kad ste pomenuli Rusoa, zaista je to i tema o kojoj junaci knjige veoma razmišljaju, odrasli, o tom srastanju sa prirodom. S druge strane, to je utopija, jer ta idila letnja traje samo koliko traje leto. Svi znaju da će se vratiti u taj okrutni svet i to onda već, tu već počinje senčenje zlatnog prediva, kako glasi naziv jedne od glava, i agregatno stanje.
To je stanje, već pred kraj knjige.
To je pred kraj knjige i već negde od polovina letovanja svi shvataju da to što je tako lepo, ne samo zbog toga što je svako leto lepo, već i što su svi zajedno na okupu, svima se potajno, kako kaže Dylan Thomas, uvlači crv sumnje ispod noktiju. Tako da imate mnoge prilike za književne asocijacije, na primjer, kod ispraćaja. Ispraćaj su uvek tužni i bolni, ali opet deda, da bi utešio unuke, pominje Čatvinu, čuvenog putopisca, opis rastanaka u Patagoniji, u ognjenoj zemlji. Tamo su, kao što znate, se naselili, ne znam kako i kojim povodom, škotski ovčari, i kada bi dolazilo vreme da njihova deca odlaze na školovanje, znači u vreme dok su putovali samo jedrenjacima, oni bi se popeli na najviše brdo u zalivu i posmatrali taj jedrenjak koji odlazi sve dok i poslednja katarka ne bi potonula u more. Što je deda opet iskoristio pouku da je zemlja okrugla, ili da nije, video bi se jedrenjak u celini. A opet, to je zaista nešto što pobuđuje sentimentalne uspomene i što na neki način, kako bi rekao, nije najveselije, jer sve nas podseća na te neprestane oprošta i rastanke kojima prože život svakog čoveka.
Da, sa letovanja devojčice se vraćaju, jedna u Toronto, jedna u Lugano, i one odlaze sa nekog mesta gde su doživele jednu neobičnu lepotu.
Yes,
bile članovi te ekspedicije koja tajno deluje, ali na kraju ih razotkriju, i članovi porodice i inspektor. Yes. I sve se to lepo završava, ali čitalac ostaje u dilemi. Šta je na posledku s ilirskim trezorom, sa tim blagom i tim polugama za koje se priča da su pripadale kralju Petru?
Da, to
a sve su na tom potezu koji je opisan.
Ne, ti ilirski nočići nesumnjivo postoje, nezavisno toga da li su pronađeni ili da li će jednog dana biti pronađeni, jer u tom podvodnom jezeru su nalažene ili druge, ne samo drugi predmeti, ne samo iz ilirskog doba, na primjer amfora i šta znam. Ali kad ste pomenuli taj drugi mit ili možda istinu o blagu kralja Petra, postoji priča da su toreni ti sanduci sa zlatnim polugama avion, i da je avion bio preopterećen i da su zbog toga morali da neke od tih poluga, odnosno ti sanduka u kojima su bile smeštene, bace u more. I to bi telo takođe bude negde u zalivu Boke Kotorske, ali nisu pronađene. Ali lepo da postoje još jedna tajna.
Da, vidite, u knjizi inspektor kaže da su oni u stvari najveća je kazna po tom krivičnom zakonu, što su oni uznemirili javno mnenje, da i mi ne uznemirimo javno mnenje ovom pričom o zlatnim polugama, nadam se da nećemo. Nego ću ja naš današnji razgovor da završim, odnosno da vas zamolim, ali u najkraćem, zaista približavamo se kraju, da nam kažete, odgovorite na pitanje čemu bi trebalo s radošću da se posvećujemo. Ova knjiga nas upućuje na takav način razmišljanja, pošto zatvorimo i poslednju stranicu.
Pa mislim da bi to bila prilika za jednu korisnu pouku, a to je da čak i kada čovjek živi u nemaštini, u kojoj su mnogi ljudi, postoje načini da obogate svoj život maštanjem, makar o postolojinama koje će doživeti ili u stvarnosti, ili makar samo u snu.
Baš tako. Hvala vam. Naš gost bio je Dušan Miklja, autor knjige Leto, koja je nedavno objavljena, već imala i svoje predstavljanje, izdavač je Službeni glasnik, a vas u ime današnje ekipe u kojoj su bili ton majstor Milenko Mičanović i muzički urednik Dejan Pusančić, pozdravlja urednik Meliha Pravdić.